μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Και να γυρίσουμε στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, Β' Κορινθίους, όπου ξεκινήσαμε να μελετούμε από το πρώτο κεφάλαιο αυτά τα δύο χαρακτηριστικά του Θεού τα οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στα εδάφια τα οποία έχουμε μπροστά μας. Β' προς Κορινθίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, κεφάλαιο Α, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 3 και θα φτάσουμε μέχρι το εδάφιο 11. Θυμίζω την προηγούμενη Κυριακή ξεκινήσαμε να μελετούμε το κεφάλαιο αυτό και είδαμε το πρώτο από τα δύο χαρακτηριστικά που αναφέρει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Καθώς θα το διαβάσουμε, θα το υπογραμμίσω, θα σας το υπενθυμίσω. Να ξεκινήσουμε όμως διαβάζοντας το εδάφιο 3. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και τώρα έρχεται αυτό το πρώτο χαρακτηριστικό, ο Πατήρ των Ικτυρμών και Θεός πάσης παρηγορίας. Ο Θεός που παρηγορεί, ο Θεός κάθε παρηγοριάς, πάσης παρηγορίας. Ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, δια να δυνάμεθα ημείς να παρηγορώμεν τους εν πάση θλίψη δια της παρηγορίας, με την οποίαν παρηγορούμεθα ημείς αυτοί υπό του Θεού. Αν αυτά σας φαίνονται μπλεγμένα, είναι μπλεγμένα. Γιατί το πώς ο Θεός μας παρηγορεί, το πώς εμείς παρηγορούμε τους άλλους με την παρηγοριά που ο Θεός μας παρηγορεί και το γεγονός ότι ο Θεός μας παρηγορεί ώστε να παρηγορούμε τους άλλους, όλα αυτά βλέπετε είναι ένα κουβάρι μπλεγμένα. Δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις και να πεις ναι, ο Θεός εμένα με παρηγορεί, εκεί σταματά. Όχι, σε παρηγορεί ώστε να παρηγορήσω. Ούτε μπορείς να πεις μπορώ να παρηγορήσω από αυτά που εγώ έχω αφεαυτού. Όχι, μπορείς να παρηγορήσεις μέσα από την παρηγοριά που ο Θεός σου δίνει. Όλα αυτά είναι ενωμένα, είναι μπλεγμένα, συνδέονται. Εδάφιο 5. Διότι καθώς περισσεύουσι τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία ημών. Και είτε θλιβόμεθα, θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας της ενεργουμένης δια της υπομονής των αυτών παθημάτων τα οποία και εμείς πάσχομεν. Είτε παρηγορούμεθα, παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας. Και η ελπίς την οποίαν έχομεν είναι βεβαία υπέρ ημών. Επειδή εξεύρωμεν ότι καθώς είστε κοινωνή των παθημάτων, ούτω και της παρηγορίας. Διότι δεν θέλομεν να αγνοείτε αδελφοί περί της θλίψεως ημών ή της συνέβης ημάς εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολήν εστενοχωρήθημεν υπέρ δύναμην, ώστε απειλπίσθημεν και του ζήν. Αλλά εμείς αυτοί, εν εαυτής, ελάβομεν την απόφαση του θανάτου, δια να μη έχομεν την πεποίθηση εις εαυτούς, αλλά εις τον Θεόν τον εγείροντα τους νεκρούς. Ώστις, ηλευθέρωσεν ημάς εκ το σού του μεγάλου θανάτου και ελευθερώνει, εις τον οποίον ελπίζομεν ότι και έτι θέλει ελευθερώσει. Ενώ κι εσείς συνεργείτε υπέρ ημών δια της δεήσεως, δια να γίνει εκ πολλών προσώπων ευχαριστία υπέρ ημών, δια το δοθένης ημάς χάρισμα δια πολλών. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας, ας κρατήσουμε το Λόγο του Θεού ανοιχτό καθώς θα τον μελετήσουμε και ας προσευχηθούμε. Κύριέ μας, άνοιξε τα μάτια μας να σε δούμε μέσα από τον Λόγο Σου και να σε δούμε όπως ο Παύλος σε είδε, όχι απλά ως μία έννοια ή ως κάποιο δόγμα, αλλά ως έναν Θεό που είναι ο Θεός της ζωής μας, που εργάζεται και επεμβαίνει στην ζωή μας. Στο όνομα του Υιού Σου προσευχόμαστε. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος στα εδάφια αυτά λέει κάτι που είμαι σίγουρος πως όλοι μας θα ευχόμασταν να μπορούσαμε να πούμε τη στιγμή που περνούμε ή αντιμετωπίζουμε ή έχουμε ή βρισκόμαστε μπροστά σε προβλήματα. Λέει ο Παύλος, δεν ξέρω αν το είδατε, στο εδάφιο 9 και 10, ότι έχω έχω πεποίθηση ότι ο Θεός θα με ελευθερώσει. Όλοι θα ευχόμασταν, πιστεύω να μπορούσαμε να πούμε τη στιγμή που είμαστε περικυκλωμένοι από προβλήματα, περιτριγυρισμένοι από την θλίψη, έχουμε βουλιάξει μέσα αυτόν τον βορβορόδι λάκκο, όπως αλλού τον περιγράφει ο Ψαλμωδός, να μπορούσαμε να πούμε ότι έχω πεποίθηση ότι θα με ελευθερώσει. Αυτό που θα ήθελα σήμερα να δούμε είναι γιατί το λέει ο Παύλος. Πού επάνω βασίζεται και έχει αυτή την πεποίθηση. Και αυτό που θα δούμε για μια ακόμη φορά είναι ότι την πεποίθησή του ο Παύλος την στηρίζει στην θεολογία. Δηλαδή, επειδή ο Θεός είναι κάτι και επειδή ο Παύλος ξέρει και πιστεύει το ποιος είναι ο Θεός, αυτό του δίνει πεποίθηση για την ζωή του. Και τι είναι αυτό το οποίο ο Παύλος ξέρει για τον Θεό, το διαβάσαμε, είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό του Θεού το οποίο διαβάζουμε στα εδάφια, είναι ο Θεός που εγείρει τον εγείροντα τους νεκρούς. Ο Θεός ο οποίος ανασταίνει τους νεκρούς. Είναι αυτή η αλήθεια που για τον Παύλο δεν είναι απλά μια θεωρία, ένα δόγμα, μια ιστορική αλήθεια, αλλά είναι κάτι το οποίο αγγίζει την ζωή του με τέτοιο τρόπο ώστε να λέει έχω πεποίθηση μέσα στα προβλήματα ότι ο Θεός θα με ελευθερώσει. Θα ήθελα λοιπόν ακριβώς για αυτή την διαδικασία, για το πώς φτάνουμε σε αυτή την πεποίθηση μέσα από αυτή την αλήθεια να μιλήσουμε. Πριν όμως το κάνουμε αυτό, να δούμε 1, 2, 3 πράγματα που σχετίζονται με τις θλίψεις, σχετίζονται με προβλήματα, σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και με τα ερωτήματα που τα προβλήματα γεννούν στη ζωή μας. Και πιστεύω πως ένα από τα ερωτήματα που μπροστά στην θλίψη όλοι έχουμε είναι το ερώτημα γιατί. Το ερώτημα γιατί. Και ξέρετε, το έλεγα χθες ξανά στην κηδεία και το λέω σε πάρα πολλές περιστάσεις, θα ευχόμουν να είχα ένα γιατί, μάλλον ένα διότι, το οποίο να ήταν τόσο κατανοητό, τόσο ξεκάθαρο και να έλεγα να γιατί, αλλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μια απάντηση η οποία να είναι προσωπική, οριστική, τελεσίδικη, δική σου. Να, υπάρχει αυτό στην δική σου τη ζωή για αυτόν τον λόγο, συγκεκριμένα, προσωπικά, ιδιωτικά, ιδιαίτερα να αφορά εσένα. Αλλά ο Λόγος του Θεού διάσπαρτα έχει ορισμένες απαντήσεις στο ερώτημα αυτό γιατί οι θλίψεις. Σίγουρα δεν απαντούν κατά ανάγκη γιατί αυτή η θλίψη στην ζωή μου τώρα και αυτού του συγκεκριμένου είδους η θλίψη, αλλά γενικά απαντούν στο ερώτημα γιατί οι θλίψεις, γιατί να υπάρχουν θλίψεις στη ζωή μας. Και εδώ ο Παύλος μας λέει μία από τις πολλές απαντήσεις. Επαναλαμβάνω, γιατί δεν θέλω να είμαι αφελής. Ξέρετε, μερικές φορές παρηγορούμε με έναν πολύ αφελή και επιφανειακό τρόπο. Λέμε έτσι ωραία, ευσεβιστικά λόγια και μερικές φορές καλό να μην λέμε τίποτα. Αλλά γενικά, ο Παύλος εδώ μας λέει έναν από τους λόγους για τους οποίους ο Θεός επιτρέπει θλίψη στην ζωή μας. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 9. Έγιναν όλα αυτά δια να μη έχουμε την πεποίθηση εις εαυτούς. Ο Θεός κάποιες φορές επιτρέπει θλίψη στην ζωή μας, ή ας το γενικεύσω, η κάθε θλίψη στην ζωή μας, το κάθε πρόβλημα το οποίο, όπως λέει ο Παύλος, είναι πάνω από την δύναμή μας, νιώθουμε ότι εδώ πέρα δεν ξέρω τι να κάνω, είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο Θεός μας λέει μην έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου. Δεν ξέρω αν ποτέ σας βρεθήκατε σε τέτοιου είδους καταστάσεις που σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Ξέρετε, αυτή πρέπει να είναι γενικά η στάση της ζωής μας. Συχνά λέμε αυτά τα οποία εγώ μπορώ να τα καταφέρω, τα φροντίζω και τα βολεύω μόνος μου. Και αυτό μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι εγώ είμαι ο Θεός της ζωής μου, την ζωή μου την έχω κάτω από τον δικό μου τον έλεγχο. Και έρχεται ο Θεός, επιτρέπει θλίψη στην ζωή μας που είναι καθυπερβολή, όπως λέει εδώ, πάνω από τις δυνάμεις μας, για να μην έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας, για να μην έχουμε αυτή την αφελή, την ανθρώπινη αυτοπεποίθηση. Αυτός είναι ένας από τους λόγους. Λέω, δεν εξηγεί και δεν απαντά το γιατί σε κάθε μια περίπτωση, αλλά είναι μια γενική εξήγηση γιατί να υπάρχουν θλίψεις. Υπάρχουν θλίψεις για να ταπεινωνόμαστε μπροστά στον Θεό. Μια δεύτερη ερώτηση όμως που συχνά ρωτούμε μπροστά στις θλίψεις και ο Απόστολος Παύλος ασχολείται έμεσα και με αυτήν είναι γιατί σε μένα. Δεν το έχετε ρωτήσει ποτέ. Γιατί σε μένα? Εντάξει, τα ακούω όλα αυτά να συμβαίνουν κάπου εκεί πέρα μακριά, αλλά γιατί σε μένα? Και πίσω από αυτή την ερώτηση τι υπάρχει? Υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι εγώ είμαι κάτι ιδιαίτερο. Ότι εντάξει, όλοι οι υπόλοιποι είναι αυτό, εκείνο, το άλλο, αλλά εγώ είμαι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Άρα για ποιο λόγο σε μένα να συμβεί αυτό? Θα ήθελα να δούμε κάτι που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ διδακτικό και θα μας βοηθήσει πραγματικά να ξεφύγουμε από πάρα πολύ μεμψημυρία που υπάρχει συχνά στην ζωή μας. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος στο εδάφιο 8. Λέει: «Δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδελφοί, περί της θλίψεως ημών ή της συνέβησης ημάς εν διασία, ότι καθ' υπερβολήν εστενοχωρήθημεν υπερδύναμην, ως απελπίσθημεν και του ζήν». Αλλά, προσέξτε, όταν βλέπετε τη λέξη «αλλά», τι περιμένετε? Ναι, μεν αυτό, αλλά κάτι άλλο. Μία φράση που θα έλεγε «ο ουρανός έχει σύννεφα, αλλά είναι συννεφιασμένος», θα ήταν μια περίεργη φράση, δεν θα ήταν? Παράλογη, δεν βγάζει νόημα. Το «αλλά» εισάγει κάτι διαφορετικό από το προηγούμενο. Ακούστε εδώ τι λέει ο Παύλος. Είχαμε θλίψει, απελπίσθημεν και του ζήν, αλλά εμείς αυτοί εν εαυτής ελάβομαι την απόφαση του θανάτου. Τώρα, ο Παύλος λέει, έχουμε θλίψεις, αλλά εμείς έχουμε θλίψεις. Δεν βγάζει νόημα. Δεν βγάζει νόημα εκ πρώτης όψεως. Γιατί ουσιαστικά αυτό που ο Απόστολος Παύλος λέει εδώ είναι το εξής. Λέει, ναι, έχουμε θλίψεις στην ζωή μας, αλλά αυτό δεν μας ξαφνιάζει, γιατί το έχουμε πάρει απόφαση ότι θα υπάρχουν προβλήματα στην ζωή μας. Βέβαια, ξανά όπως και την προηγούμενη Κυριακή το είπαμε, ο Παύλος μιλά συγκεκριμένα για θλίψεις και παθήματα τα οποία υπάρχουν στη ζωή μας καθώς υπακούμε στον Χριστό, χάρη της πίστης μας στον Χριστό. Το γενικεύουμε όμως. Και αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι κάτι που όλοι μας πρέπει να το δεχθούμε και πρέπει να το πάρουμε απόφαση, ότι στη ζωή θα υπάρχουν προβλήματα και ότι κανένας μας δεν εξαιρείται από τίποτα. Αυτό λέει ο Παύλος. Έχουμε προβλήματα, αλλά πήραμε την απόφαση ότι θα έχουμε προβλήματα. Τα προβλήματα δεν μας ξαφνιάζουν, δεν μας προβληματίζουν, δεν μας εκπλήττουν. Στεκόμαστε λοιπόν έτοιμοι να τα δεχθούμε. Τώρα όμως ας επιστρέψουμε στο βασικό μας θέμα. Το βασικό μας θέμα είναι πώς είναι δυνατόν ο Παύλος να έχει πεποίθηση ότι ο Θεός θα τον ελευθερώσει. Ή πιο συγκεκριμένα, πώς η αλήθεια ότι ο Θεός ανασταίνει τους νεκρούς στην ζωή του Παύλου εργάζεται και γεννά πεποίθηση ότι ο Θεός θα τον ελευθερώσει. Τι σημαίνει πρακτικά λοιπόν για την ζωή του Παύλου? Ελάτε να δούμε στο εδάφιο 10 τι λέει ο Παύλος. Έχουμε πεποίθηση στον Θεό τον εγείροντα τους νεκρούς, ώστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ το σού του μεγάλου θανάτου και ελευθερώνει, εις τον οποίον ελπίζομεν ότι και έτη θέλει ελευθερώσει. Τώρα, όταν διαβάζουμε εμείς την λέξη ελευθερία, τι σκεφτόμαστε? Σκεφτόμαστε ότι ο Θεός με ελευθέρωσε από τα προβλήματά μου. Δόξα τον Θεό που δεν έπαθα αυτό το μεγάλο κακό, υπήρξε αυτό το πρόβλημα, υπήρξε αυτή η απειλή, αλλά ο Θεός με ελευθέρωσε, με γλίτωσε. Άρα, το ξέφυγα, διέφυγα. Δεν χρειάστηκε να περάσω μέσα από αυτό. Αυτό δεν σκεφτόμαστε όταν μιλούμε για ελευθερία. Δείτε όμως τι λέει ο Παύλος. Λέει στο εδάφιο 8, «Δεν θέλω να αγνοείτε περί της θλίψεως ημών ή της συνέβησης ημάς». Συνέβη η θλίψη ημάς. Κοιτάξτε και λίγο παρακάτω όταν λέει «εστεναχωρήθημεν υπερδύναμην ώστε απελπίσθημεν και του ζήν». Ο Παύλος πέρασε μέσα από παθήματα, αλλά ταυτόχρονα λέει ο Θεός με ελευθέρωσε. Πώς ο Θεός μας ελευθερώνει? Πώς ο Θεός, ο οποίος ανασταίνει τους νεκρούς, έρχεται και μας ελευθερώνει από τις θλίψεις? Και θα ήθελα, όπως και την προηγούμενη Κυριακή, έτσι και σήμερα να πω ότι υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι παίρνοντας την θλίψη. Ο Θεός όντως συχνά μας ελευθερώνει με το να έρθει και να αφαιρέσει την θλίψη. Και το έκανε στη ζωή του Παύλου πάρα πολλές φορές αυτό. Ήτανε φυλακισμένος ο Παύλος και έψαλε και στους Φιλίππους έγινε σεισμός, άνοιξε η πόρτα της φυλακής και ο Θεός ελευθέρωσε τον Παύλο. Πήρε το πρόβλημα, ε! Και μας μιλά ο Παύλος για τέτοιου είδους περιπτώσεις και περιστάσεις στην ζωή του. Κοιτάξτε σας παρακαλώ στην Β προς Τιμόθεων επιστολή, Β προς Τιμόθεων, κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 17. Β προς Τιμόθεων, κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 17. Λέει ο Παύλος, ο Κύριος με παρεστάθη. Ο Κύριος με παρεστάθη και με ενεδυνάμωσε, δια να πληρωθεί διε μου το κήρυγμα και να ακούσωσι πάντα τα έθνη και ηλευθερώθην εκ του στόματος του λέοντος. Και θέλει με ελευθερώσει ο Κύριος από παντός έργου πονηρού και θέλει με διασώσει κτλ. Τι λέει εδώ ο Παύλος? Ο Θεός με ελευθερώνει. Από τι με ελευθερώνει? Από τα προβλήματα. Έρχεται η επίθεση του σατανά, ο Θεός με ελευθερώνει, με προστατεύει. Δεν μου συμβαίνει το κακό. Και ο Θεός το κάνει αυτό. Διαβάζουμε αυτούς τους θαυμαστούς ψαλμούς. Ο Κύριος στρατοπεδεύει κύκλο τους φοβουμένους αυτού. Δεν θα αφήσει να κλονιστεί ο πούσου. Ο Θεός μας ελευθερώνει και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, μας προστατεύει, παίρνει το πρόβλημα, αφαιρεί τον κίνδυνο. Δόξα στο όνομά του. Και πρέπει να το πιστεύουμε και πρέπει να το ζητούμε αυτό. Αλλά ο Θεός μας ελευθερώνει και με έναν δεύτερο, με έναν άλλον τρόπο. Και θα ήθελα να δούμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ξανά από την Β προς Τιμόθεων επιστολή, κεφάλαιο γάμα, εδάφια 10 και 11. Β προς Τιμόθεων, κεφάλαιο γάμα, εδάφια 10 και 11. Μιλάει στον Τιμόθεο, στο πνευματικό του παιδί και του λέει, «Συ όμως παρακολούθησα την διδασκαλία μου, την διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, την μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή». Και τώρα σας παρακαλώ προσέξτε, «τους διωγμούς, τα παθήματα, οποία μη συνέβησαν εν Αντιοχία, εν Ικονίο, εν Λύστρης, οποίους διωγμούς υπέφερα και εκ πάντων». Τι λέει εδώ? Με ελευθέρωσε ο Κύριος. Για κάτσε βρε Παύλο. Εντάξει, καταλαβαίνω να μου πεις ότι απέφυγα τα προβλήματα, δόξα τω Θεώ, ο Θεός με ελευθέρωσε. Αλλά εδώ τι λες? Μιλάς για παθήματα που σου συνέβησαν, για θλίψεις που υπέφερες, για διωγμούς που γεύθηκες, για προβλήματα τα οποία τα έζησες στο πεστή σου και λες ότι ο Θεός σε ελευθέρωσε. Πώς λοιπόν ο Θεός σε ελευθέρωσε? Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που ελευθέρωσε τον Υιό Του. Τι διαβάζουμε? Είναι ο Κύριος ο οποίος ανασταίνει τους νεκρούς. Και θέλω να σας ζητήσω να θυμηθούμε λιγάκι τι έγινε εκεί στον κήπο της Γεσθημανή. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μπροστά στην θέα του μαρτυρίου τι ζητά από τον Πατέρα? Ζητά να τον ελευθερώσει με την πρώτη έννοια. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, πάρε αυτό το ποτήρι από μένα. Έχουμε δικαίωμα να το προσευχόμαστε αυτό? Και βέβαια έχουμε το δικαίωμα. Έχουμε δικαίωμα όταν ερχόμαστε μέσα σε μια αρρώστια να λέμε πάρε αυτή την αρρώστια από εμένα? Και βέβαια έχουμε το δικαίωμα. Έχουμε το δικαίωμα όταν αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα να πούμε Κύριε πάρε αυτό το πρόβλημα? Και βέβαια ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος είπε Κύριε πάρε αυτό το ποτήρι από μπροστά μου. Ελευθέρωσέ με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια ο Ιησούς Χριστός επίσης είπε γεννηθεί το θέλημά σου. Όχι το δικό μου θέλημα αλλά το δικό σου. Και για πολλωστή φορά να πω, η ιδέα ότι όταν στην προσευχή μας ζητώντας κάτι από τον Θεό λέμε Κύριε αυτό σου ζητώ αλλά γεννηθεί το θέλημά σου, ότι αυτή η φράση ας γίνει το θέλημά σου, ότι κατά κάποιο τρόπο δείχνει έλλειψη πίστης, αμφιταλαντευόμενη πίστη, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ λάθος. Πάρα πολύ λάθος. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε Κύριε αν είναι δυνατόν. Προσέξτε πόσο συχνά εμείς λέμε πρέπει να διεκδικήσεις την προσευχή. Κύριε στο ζητώ, σε ευχαριστώ γιατί το έκανες. Λες και παίρνεις από τον Θεό και προσπαθείς να το τραβήξεις και να του το πάρεις από ένα τσιγκούνι Θεό που εσύ αν είσαι αρκετά πιστικός και επίμονος θα καταφέρεις να το πάρεις. Ο Κύριος σου είπε αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήρι αυτό. Δηλαδή εσύ έχεις περισσότερη πίστη από τον Υιό του Θεού, ε? Και ο Υιός του Θεού μετά που το είπε είπε ας γίνει το δικό σου θέλημα και όχι το δικό μου. Το να πεις Κύριε γεννηθεί το θέλημά σου είναι η επιτομή, το απάβγασμα της πίστης. Δεν δείχνει ελλιπή πίστη, δείχνει ουσιαστική βαθιά πίστη. Αλλά προσέξτε, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ζήτησε από τον Πατέρα, ελευθέρωσέ με τον πρώτο τρόπο, δηλαδή πάρε το πρόβλημα, πάρε το πικρό ποτήρι, να μην το πιω. Αλλά ο Θεός είπε όχι, θα ανεβείς πάνω στο σταυρό, θα σου τρυπήσουν τα χέρια, θα σε ποτίσουν όξος, θα νιώσεις την εγκατάλειψη. Θα κραυγάσεις με πόνο και σπαραγμό, Θεέ που είσαι, θα το περάσεις αυτό. Θα νιώσεις πάνω εκεί να κρέμεσαι μόνος. Θα το περάσεις αυτό, θα το πιείς. Αλλά εγώ θα σε ελευθερώσω. Πώς? Μέσα από αυτή την εμπειρία θα σε βγάλω νικητή. Μέσα από αυτή την εμπειρία θα σε βγάλω νικητή. Εκεί που ο κόσμος θα δει και θα πει πω πω ξέχασέ τον. Ξέχασέ τον. Δεν έχει ελπίδα αυτός. Κοίταξέ τον τώρα, αυτός θα κλονιστεί, θα σοριαστεί. Όχι. Θα σε βγάλω θριαμβευτή, νικητή. Αυτή είναι η έννοια της Ανάστασης. Η Ανάσταση δεν είναι η αποφυγή του προβλήματος. Η Ανάσταση προϋποθέτει θάνατο και ο θάνατος πονάει. Και δεν είναι απλά αντεπερασμένα, ξεχασμένα. Ο θάνατος πονάει. Η Ανάσταση όμως είναι η νίκη που ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας όταν λέει θα παραμείνεις και θα ζήσεις και θα πιείς αυτό το πικρό ποτήρι και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός μας ελευθερώνει. Άλλωστε αν πάμε πίσω στην Β' Κορινθίους το λέει. Το λέει στο εδάφιο 6. Και είτε θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας, προσέξτε, της ενεργουμένης, πώς, δια της υπομονής των αυτών παθημάτων. Είναι αυτό που ο Παύλος αλλού λέει, δεν τα θυμάμαι καλά, αλλά ίσως μερικοί από σας θυμάστε, απορούμενοι έτσι, διοκόμενοι, αλλά ουχή καταβεβλημένοι, έτσι μας κυνηγούν, αλλά εμείς δεν κλονιζόμαστε. Είναι αυτός ο Παύλος που λέει ότι θλίψεις, διωγμός, πείνα, μάχαιρα, θάνατος, αλλά τίποτα δεν μας χωρίζει από την αγάπη του Θεού. Εκεί λοιπόν που ο Σατανάς θα έλεγε ρίχνω όλα τα όπλα μου πάνω του και έτσι θα καταφέρω να τον κάνω να αμφιβάλλει για την αγάπη του Θεού, έτσι θα τον κάνω να κλονιστεί η πίστη του και αντίθετα βλέπει εμάς να στεκόμαστε και να αγαπούμε περισσότερο τον Θεό και να αγκαλιάζουμε περισσότερο τον Θεό. Και εκεί ο Σατανάς στέκεται αδύναμος, ανήμπορος, με τα χέρια λυμμένα και λέει τι άλλο να κάνω. Η νίκη, η Ανάσταση, ο Θεός μας ελευθερώνει. Δεν ξέρω τι σχέδιο έχει ο Θεός για την ζωή μου, τη ζωή σου, την ζωή μας. Ο Θεός μας ελευθερώνει πάντα. Είναι ο Θεός που ανασταίνει τους νεκρούς. Αλλά άλλοτε μας ελευθερώνει παίρνοντας από μπροστά μας το πικρό ποτήρι. Άλλοτε μας ελευθερώνει την στιγμή που μας κρατάει στην αγκαλιά Του και πίνουμε αυτό το πικρό ποτήρι, αλλά δεν μας αφήνει. Μας βγάζει μέσα από αυτή την εμπειρία νικητές, θριαμβευτές και δοξάζεται έτσι το όνομά Του. Ελευθερία από το πρόβλημα. Ελευθερία παρά το πρόβλημα, μέσα από το πρόβλημα. Ξανά το λέω, δεν ξέρω τι σχέδιο έχει ο Θεός για την ζωή μου, για την ζωή σου, για την ζωή μας. Αλλά ο Θεός είναι ο Θεός που ανασταίνει τους νεκρούς. Ο Θεός που έχει την δύναμη ακόμα και μέσα από αυτόν τον ίστατο υπέρτατο εχθρό να μας βγάλει όρθιους, νικητές, αγαπημένους με την αγάπη την αιώνια του Ιησού Χριστού. Αμήν.